Sikilize maneno haya yaliyotumwa kwenu ninyi watu wa Zaire toka Mungu wa kweli. Ni maneno kwa ninyi mumoja mumoja. Mungu wa kweli anaishi mbinguni. Musikilize maneno yake. Anasema kwamba kuna njia mbili. Njia moja ni njia nzuri, nyingine ni njia mbaya. Njia nzuri ni njia ya Yesu. Njia mbaya ni njia ya Shetani. Njia mbaya ni pana na nyepesi kwa kutembea ndani yake. Watu wengi zaidi wanatembea kwa njia hii. Ndiyo, sisi sote tulianza kutembea katika njia hii. Mwisho wake ni giza na kulalamika. Watu wanaotembea katika njia hii mbaya wanachukua mzigo mzito wa dhambi. Hawapendi Mungu. Misemo yao ni mibaya. Mioyo yao inajaa uovu. Hawatachagua kutembea katika njia ya Yesu. Ikiwa hawasikilizi neno la Mungu, wataingia katika giza na maumivu wa milele. Njia hii itawafikisha pale. Wakichagua njia mbaya, hawataingia mbinguni na kuishi pamoja na Mungu. Lakini wataingia katika ziwa la moto na kuteswa milele. Njia ya Yesu ni nyembamba. Hakuna nafasi kwa dhambi wala kitu chochote cha uovu. Kwa sababu njia ya Yesu ni njia nzuri. Haifai kuchukia watu wengine wala kuwaza mawazo mabaya. Ni njia pahali Yesu anapotembea. Huwezi kumwona, lakini anatembea kule pamoja nawe. Yeye ni mwenzako. Anakupenda na kukulinda. Ana uwezo wa kupita wengine wote. Hata acha uovu wowote kukuumiza. Shika njia hii hata kufa. Kisha utaingia mbinguni mara moja. Utaishi milele pamoja na Yesu na Baba Mungu. Unataka kutembea katika njia ya Yesu? Fungua moyo wako. Umuombe kuingia moyo wako na kutembea pamoja nawe. Umuombe kusamehe dhambi zako. Ukifanya hivi, atakuondoa katika njia ya Shetani na kukuweka katika njia yake. atasamehe zambi zako zote. Wakati unapomwamini Yesu, unaacha njia mbaya. Unatembea pamoja na Yesu katika njia yake. Anakupa wewe uzima mupya na hata kuacha kamwe. Njia yake inakuongoza mbinguni, pahali pa nuru. Katika mbingu watu wanaimba na wanafurahi. Yesu anasema, unifuate, angusha muzigo wako muzito. Nitakuwa pamoja nawe na nitakulinda. Nitabaki pamoja nawe siku zote.
Bwana Yesu, naja kwako, naleme wanazambi, unipokee leo.
Ulimwengu
usiutaki nataka Bwana Yesu.
Ulimwengu
usiutaki.
Ulimwengu
usiutaki.
Ulimwengu
usiutaki nataka Bwana Yesu.
Yesu
Mwokozi mwema.
Yesu
Mwokozi mwema. Mwokozi mwema nataka panda juu.
Yesu
Mwokozi mwema.
Yesu
Mwokozi mwema.
Yesu
Mwokozi mwema nataka panda juu.
Utajiri
nasi utaki.
Utajiri
nasi utaki.
Utajiri
nasi utaki nataka Bwana Yesu.
Utajiri
nasi utaki.
Utajiri
nasi utaki.
Utajiri
nasi utaki nataka Bwana Yesu.
Yesu
Mwokozi mwema.
Yesu
Mwokozi mwema.
Yesu
Mwokozi mwema nataka panda juu.
Yesu
Mwokozi mwema.
Yesu
Mwokozi mwema. Mwokozi mwema nataka panda juu.
Naacha vyote
duniani.
Naacha vyote
duniani.
Naacha vyote
duniani nataka Bwana Yesu.
Naacha vyote
duniani.
Naacha vyote
duniani.
Naacha vyote
duniani nataka Bwana Yesu. Mwokozi mwema.
Yesu
Mwokozi mwema.
Yesu
Mwokozi mwema nataka panda juu.
Yesu
Mwokozi mwema.
Yesu
Mwokozi mwema.
Yesu
Mwokozi mwema nataka panda juu.
Nitaenda
kule mbinguni.
Nitaenda
kule mbinguni.
Nitaenda
kule mbinguni nataka Bwana Yesu.
Nitaenda
kule mbinguni.
Nitaenda
kule mbinguni.
Nitaenda
kule mbinguni nataka Bwana Yesu.
Yesu
Mwokozi mwema.
Yesu
Mwokozi mwema.
Yesu
Mwokozi mwema nataka panda juu. Mwokozi mwema.
Yesu
Mwokozi mwema.
Yesu
Mwokozi mwema nataka panda juu.
Ndugu, tunasemezana juu ya matokeo yanaonekana nyuma ya kuanza kufuata Kristo. Nyuma ya kuamini, yote yanaonekana mazuri. Tunafurahi na inaonekana ya kama matokeo mabaya hayako. Lakini, baada kidogo tunatambua kwamba tuna adui mugumu, ndiye Shetani. Yeye ni adui wa Mungu, na kwa hii yeye ni adui yetu vile vile. Siku zote Shetani anatusukuma kutenda zambi. Anajaribu kutudanganya na kutuvuta kufanya makosa. Katika kitabu chake, Mungu anamuita Shetani mudanganyi. Anamuita vile vile nyoka. Mara nyingine tunataka kutenda mabaya kama tulivyofanya mbele ya kufuata Yesu. Shetani anasema, desturi zako si mbaya, fanya kama unavyotaka. Alafu inafaa tukumbuke ya kuwa Yesu alituletea desturi mupya. Haifai kusikiliza Shetani kwani yeye ni muongo. Haifai kumwamini wala kufuata mawazo yetu mabaya. Wakati tunapofikiri juu ya Yesu na maneno aliyoweza kuyafanya, tunapata nguvu na hodari kukataa Shetani. Neno la Mungu linasema, muwe na kiasi na kuangalia, sababu adui yenu Shetani, kama simba ya kunguruma, anazunguka-zunguka akitafuta mutu amumeze. Mungu atatusaidia kama tukishindana na Shetani katika imani. Tutaendelea kupata nguvu kila mara tunapokataa kumsikiliza Shetani. Watu wanaotaka kumfuata Yesu kweli kweli wataepuka uovu wa namna zote. Tukiishi pasipo utaratibu wema na kufanya vitu havipendeza Mungu, hatuwezi kusema tunampenda. Lakini kama tukikiri kwamba tunakosa, yeye atatusamehe na kutusafisha. Wakati tunapopenda Mungu kweli, tunatii maagizo yake. Watu wengine wanasikia neno la Mungu, lakini mbio mbio wanalisahau. Badala ya kufikiri na kutenda mapenzi ya Mungu, wanafikiri juu ya mapenzi yao wenyewe na juu ya njia ya kuyatimiza. Wanatamani kuwa na mashamba mengine, ngombe nyingine na mali nyingine. Mafikiri haya yanazuiza mafikiri juu ya maneno Mungu alilolisema. Siku itafika wakati Mungu atakapoangamiza dunia na vitu vyote ndani yake. Siku hii watu wanaopenda Mungu na kumfuata watakwenda mbinguni kuishi pamoja naye milele na milele. Ndugu, nilikuwa nikiwaambia ninyi maneno juu yake munapashwa kukumbuka. Musishangae wakati munapopata majaribu na wakati vitu vigumu vinapowasumbusha ninyi. Tunasoma ya kama yeye asiyeachilia mwana wake, lakini alimutoa kwa ajili yetu yote. Namna gani atakosa kutuletea vitu vyote pamoja naye? Basi tunajua hakika atatusaidia katika majaribu na mateso ya namna zote.
Mungu kwa wamini, muji mzuri, muji ni kwa watoto wa Mungu. Hakuna uchungu wala mauti, kuna furaha ya milele. milele.
Tanga
tu.
Kama mtu anapokea Bwana Yesu kuwa mwokozi wake, vitu vingi vya kumfurahisha vinafika katika maisha yake. Pale pale dhambi zake zote zinasamehewa. Roho ya Mungu anakuja kuishi ndani yake na kumsaidia kufanya uzuri. Anageuka kabisa kuwa mtoto wa Mungu. Mungu anakuwa baba yake na anamsaidia kumchunga. Lakini kama tu watoto wa Mungu, ni sharti kufanya maneno mangine yafuatayo: kuweka tumaini kwa Mungu na kumupenda. Mungu alionesha mapendo yake kwetu wakati alipotoa mwana wake Yesu kufa kwa sisi. Kwa sababu ya mambo hayo, tunapashwa kuamini mapendo ya Mungu kwa sisi. Kama tuna ugonjwa au magumu yoyote, Mungu anatupenda wakati ule vile vile. Ni sharti sisi kumshukuru kwa mambo yote au magumu yote anayoyaacha kupita katika maisha yetu. Mungu alionesha nguvu na uwezo wake wakati alipofufua Yesu toka wafu na kumupa uzima tena. Naye anataka kutupa uwezo namuna ule vile. Tukiwa na uwezo ule, tutaweza kufanya uzuri. Kama shetani anatujaribu ili tufanye ubaya, yeye ni Mungu wetu kutusaidia tuweze kufanya uzuri. Basi ni sharti kumshukuru kwa sababu ya mambo hayo. Kuna neno lingine ambalo Mungu anataka sisi kufanya ni kupenda jirani yetu. Mbele ya kujua Mungu tulikuwa watu wabaya. Tulichukia Mungu, lakini yeye ametupenda. Basi jinsi yeye alivyotupenda, sisi pia tuweze kupenda jirani zetu. Hata kama wao ni wabaya au wanafanya ubaya kwa sisi, ni sharti sisi kuwapenda. Na tunaweza kufanya hivi kama mapendo ya Mungu ni ndani yetu. Ni sharti sisi kuwasaidia, kuwapasha habari za Yesu na mapendo yake. Mungu ni mzuri kwa watoto wake, na yeye anasema ni sharti tufate yote anayotuagiza. Na yeye atatupa nguvu kufanya mapenzi yake, na ataleta roho zetu kujaa furaha. Tutataka kumupenda na kumutumaini kila mara. Tutapenda kujifunza na kumujua zaidi kutoka katika kitabu chake, yaani Biblia. Ungeweza kila mara kumshukuru na kumtukuza. Ni kweli sisi hatuwezi kumuona, lakini yeye ni pamoja nasi saa zote. Tungeweza kusema asante kwa Mungu, kwa mwana wake, na kwa sababu anatuondosha katika zambi na anatuchunga sisi. Na tunaweza kumuuliza kutusaidia wakati tunapokuwa katika mahitaji. Ni mzuri vile kwa sisi kukutana na Wakristo wengine. Pamoja tutapenda kukumbuka mapendo yake kwa sisi na kuzungumuza pamoja naye. Tutajifunza neno la Mungu, tutamtukuza na tutasaidiana moja kwa moja namuna yeye anavyotaka.